Добар ден на сите присутни во салата. Добар ден на слушателите на Нова радиотелевизија во Босилерат. Искам да искористим прилика, пошто е ова последнја седница на овај сазив на Скупштина Обштина Босилерат, најнапред да се заблагодарим на овај сазив на Скупштината, на чело с председнико Славчо Владимиров, да се заблагодарим и на колешките и колегите од Обштинското вече, да се заблагодарим на целата Обштинска управа на чело с началнико Миодрак Якимов, на сите јавни предузеча, каде е основач Обштина Босилерат, на сите образователни, културни и спортни установи кои са при Обштината, на природниот сектор кој е Обштина Босилерат кој фигурира, на социјалните институции, също така и на невладениот сектор и на удруженијата, сите кои финансира Обштина Босилерат. Посебна захвалност искам да изразим на Дом здравља Босилерат, пошто да не забораваме во овај мандат од овие 4 години, првите 2 години беа под COVID. Па се заблагодарим на сите доктори, сестри, возачи и на другиот немедицински кадар у Дом здравља Босилерат. Да се заблагодарим на секој един наш согражданин на Обштината, кој е допринел на болитак на нашата Обштина и на развитие на Обштина Босилерат у протеклите 4 години. Мислим да е доста уработен у протеклите 4 години у сите области на живото. Да не идем са поединочно да објашнявам што е све направено. Мислим да сите знаат и одборници и граѓанство. Доста е направено областта и на здравлето, на образование, на путна инфраструктура, на дигитализација, доста инвестиции са привлечени во овие 4 години. Доста е направено областта на екологија, на спорто, на културата. Доста е направено на водоводната мрежа, канализационната мрежа. Работи се и ќе се работи до прва у обновливи извори на енергија. Да не забораваме да е решена, мислим, барем за длоги години и енергетската стабилност на градот, т.е. отворена е бензиностанција и тука е решена таа енергетска стабилност на Босилерат. Наравно, мислим да тоа не е доволно, има место за боле, увек се гледа самокритично. И за тоа искаме да наставиме и дале да у тие сите области наставиме да работиме још до прва. Мислешеме да ќе има још една, барем још една листа на новија престоечи избори. По наши информации не са зберени ни 70 подписа на таа другата листа која се прави опозиционна само по друштвени мрежи и по некои други портали. Ние мислешеме да ќе излезнеме на црта и да видиме народу Босилерат кого има доверие. Ја ми е искрено криво зашто не могува да зберат подписи, да са рекли, могли сме и да помогнеме, како што помогнаме и на овие други наши сограждани кои излезнаа свака част што са излезнали на црта. Не би да дужим и да казувам на тие човеци кои не могува ни 100 подписа да зберат, а ни солјат памет нон-стоп по друштвените мрежи, по вестници и по други институции и у Србија и у Българија, просто знае се како се печали доверието на народот кроз работа, а таа работа се нагре покаже на избори. Зашто не спогнаа сили да излезнат на избори, ја просто не знам. Изгледа немат поверење у граѓаните ни да им подпишат ни да зберат 200 подписа. Толку тоа покажува за тие други човеци или такозвана босилератска опозиција која ја управо нема. 2015 година формираме наша партија, знаете и сами, тоа сме ние, природни покрет, тоа смо ми. Управо из един разлог да можеме да сарадуваме со сите партии у Србија. Како знаете, до сега сме имали коалиција и сега од тука на тамо и така излазиме на изборите у коалиција с владеучата партија тренутно Србија, Српска напредна странка. Ја им се захвалјам на доверието што са на нас дали пълномошно да може ние да спроведеме у нино име изборите и подписали сме коалиција, со тоа сме ние, со председникот на општината Владимир Захариев. Има и един кандидат на нашата листа од СПС, али со нив не сме подписали никаква коалиција. Имали сме добра сарадња во протеклиот период и со владата на Република Србија, и со председништвото, целата институција на председништвото, начело со председникот, со почти сите министерства кои се при владата на Република Србија. И таа сарадња се осликала у тоа да подпишеме и нов коалиционни договор. Понављам, изразувам захвалност према ни, имали се доверие да направат и да ни дадат овлашчење да излезнеме на изборите у коалиција, при тоа да никој од нас не е прешел нигде и далје си оставаме каде сме си членове на партија, тоа сме ние или тоа сме ми, кој како иска. Со тоа нешто показува да имат доверие најнапред у кмето на општината и водачо на нашата листа за втори јуни, тоа е за неделја, а и сите кандидат одборници кои се на таа листа. И још еднашка, по трети пут користим прилика да се захвалим и на новиот премиер Вучелича, а и на останалите у преседништвото кои се, понавлям, имали доверие да дадат тоа овлашение и да рачунат на нас у будучи у наредни 4 години да заедно работиме. Од туа на тамо, од късна есен, мислим да идат некои турбулентни времена, не само у државата каде живееме, него видите и обстановката у свето, че има многу изазови. Ја се надам да късна есен и Република Българија добие нова влада, каде сме веќе думали со кмето на Обштината Владимира Захариев, да можеме да рачунаме на оште поголема подкрепа, која е последните неколку години била застанала, кроз проекти, кроз лечење на Војно-медицинска академија у Софија, кроз образование и кроз други, много други низ работи. Јас се искрено надам да тоа ќе стане късно есента, ка Република Българија добие влада, и со тоа ќе кажем да ние сме како локална самоуправа, тоа е општината, че имаме соработка и со државниот врх и владата на Република Србија, но и со државниот врх и со владата на Република Българија. Како и до са, проблемите на сеќи един наш согражданин ќе решаваме ежедневно и на дневно ниво, но и кроз институциите, како е било до са. Не знам дали пратите изборниот програм у Србија, но управо председникот на државата инсистира тренутно на сите локални самоуправи да што поголем број граѓани примат дневно и да решават нивните проблеми на дневно ниво, што општината на чело со Владимир Захариев тоа 23 години работи така. И со сите одборници, со сите директори. Најважните са граѓаните и да чуеме они што мислат и да решаваме проблемите нини. Могу да кажем да нечу ништо да обештавам, али могу да кажем да ќе наставиме да се трудиме да работиме како и до са одговорно и у сека една област каде животна област, не каде има инѓеренци, него животна област, ќе наставиме да се трудиме да се влага што повише. Да не набрајам поново реко сите проекти што са завршени и што ќе се работи, но областите се знаат. На прво место е здравје или и економија, тоа би ставил под едно. Што се тиче здравлјето, видите сами да имаме един од најмодерните домове здравлја од туа до Ниш. Ја мислим да помодерен дом здравлја тренутно нема. Улагано е и у людство, и у техника, и у возила, и у све. Мада мислим да е најголем успех у протеклите 4 години што дом здравлја остана самостојателен. Не питуе никого и пита се само директоро и човеците кои доле работат. Да беше под друга некоја здравствена установа, тоа е многу тешко. Што се тиче економијата, мислим да ќе председникот повише за тоа да дума, али разговара се с неколку инвеститора, а и главната работа е што се Кобос реновира и тоа се надаме да ќе још повише да привлече некого да дојде и да запосли наши се граѓани у таа област. Naravno, dosta je to napravljeno i obrazovanje, to je, da ne spominjam sve, i kultura, i sportne dejnosti, i ekologija, i socijala, digitalizacija, da ne zaboravim na opštinata, što to sam mnogo golemi investiciji i mnogo golemi pari sa došli u opštinata, koji, naravno, site čoveci koji se izrabotovali tija projekti i u opštinsko veće i opštinska uprava i po javnite preduzeće inženjerite, predsjedniku je lobiralo od predsjednika na državata do premijer, do sveke jedin ministar i tako sa pečaljani dosta projekti, dosta novci sa se slili, mislim, u Bosiljadu posljednjete 4 godine, a se nadam da će tako da bide i ponatamo ovije 4 godine. Zatoa koristim momento i obraćam se kam sveke jedin naš građani na opštinata i bi pomoljilo najnapred да излезнат у неделя на изборите, на 2 јуни. Ако излезнат, да заокружат број 1, листата се вика Александар Вучич Босилерат сутра, Владимир Захариев. Така се договорија на срешта да се така вика листата и председнико на државата, и председнико на извршниот одбор на Српска напредна странка Дарко Глишич, председнико на странката Милош Вучевиќ, кој е нов премиер, но и председнико на нашата партија и на општината Владимир Захариев. Такав е договор, и нигде у Србија нема. Сите листи се викат другојашно Србија, може да сте видели, а нашата листа у неделја ќе се викат така, понавлям, тоа е коалиционни договор, мада никој од нас нигде не е прешел, нити е прешел у СНС, нити сме били нешто условени. И мислиме да сме добро направили се с тоа нешто, да работиме и дале, управо е цилј на нашата партија, тоа сме ние, која е наша партија, манјинска партија локална, да може да сарађуе со сите, и стварно со кого прецениме, а не со некои кои не мислат добро на себе си, а камо на други. Овај пут сме се така определили, рачунаме да не сме сгрешили, имаме резултати овие пред 4 години кои се заминали, и дадам се да ќе имаме резултати и у наредните 4 години, затоа ја ше днешка повикувам сите да у неделја на 2 јуни излезнат на избори најнапред и замолјаваме да гласуват листето с број 1, листата се вика Александар Вучич, Босилјат сутра Владимир Захариев. Благодарим унапред на сите кои излезнат на избори, а благодарим и на сите унапред кои заокружат број 1 у неделја на изборите предстојащи. Благодарим.